Jeg talte sist her om Una Sancta-bevegelsen, og om pavens reaksjon overfor disse tilnærmelser som ble forsøkt i mellomkrigstiden. Det vil vel komme til å hete i historien om Pius den 12. at han med engstelse så utviklingen som var i gang, og at han forsøkte, så langt som det stod til han, å bremse på dem og å hindre det som han så var underveis. Så allikevel så var jo Pacelli, Pius den 12., på mange måter en populær skikkelse. Hans lærdom, mange personlige egenskaper, hans dominerende, imponerende fremtreden. Det var jo alt sammen noe som den katolske kirke visste å sette pris på, naturligvis. Så det var ikke mange utenfor de informerte kretser, tror jeg. Jeg tenker nå på protestantene, som var klar over hvor pass mye det liksom må ha boblet, for eksempel omkring den Humani Generis i 1950. Men så kom pave Johannes den 23. i 58. Han var en kompromisskandidat ved pavevalget. Ingen av de sterke kandidater, som det het, nådde opp, og så valgte man da denne gamle mann, som man ikke regnet for å være så veldig markert i noen retning. Men det viste seg altså at man i noen grad hadde tatt feil. Det er slik at, det heter med et gammelt ord, at den som blir valgt til pave, han får mange år lagt til sin alder. Og det er faktisk så at paver som har vært både skrøpelige og syke når de har blitt valgt, har oppnådd en utrolig høy alder. Det gjorde nå ikke Johannes den 23., men derimot innvarslet han noe ganske nytt. Han innkalte til et ekumenisk konsil, og det var stor og merkelig oppstandelse liksom som ble omkring det. For det første så trodde man jo ikke at det var nødvendig med noe konsil. Det har vi jo lest i alle lærebøker, inklusive Holmquist Nørregård, at sånt nå er for fremtiden egentlig ganske overflødig, for paven bestemmer alt sammen. Og for det andre så misforstod man på fremtredende protestantisk hold dette uttrykket ekumenisk konsil. Jeg var tilfeldigvis i USA akkurat da denne bekjentgjørelsen kom, og merket jo veldig tydelig i blad og tidsskrift der borte at man på ledende hold innenfor moderne ekumenisk bevegelse der var uhyre begeistret og forestilte seg liksom et toppmøte. Men det var naturligvis ikke tale om. Et ekumenisk konsil er et begrep som er definert i Corpus Juris Canonici, og det innebærer med andre ord de stemmeberettigede biskoper og andre høye kirkelige embedsmenn som skulle innkalles. Det kom en apostolisk konstitusjon i 1961 som sa at det skulle tre sammen konsilet en gang i 1962. Og et intenst arbeid ble gjort for å forberede det hele. Man kan jo nok forstå at det trenges mye tid for å gjøre dette klart, alt sammen. Og den som da, det var da to navn som trådte i forgrunnen, to kardinaler. Det ene var Ottaviani, den andre var Bea. Ottaviani som den erkekonservative, og Bea som den fremskrittsvennlige. Og man fant det nok så interessant å legge merke til da at det var Bea som ble utnevnt til leder av et sekretariat for ekumeniske saker, som hette skulle gjøre det mulig for de adskilte brødre og følge konsilets arbeid og således gjøre deres gjenforening lettere med Kristi ene jord. Hvis man studerer uttrykksmåten, så ser man allikevel at tanken som har foresvevet pave Johannes den 23., det var at alle skulle vende tilbake til romerkirken. Noe annet har han helt opplagt aldri tenkt, så mye som han ble tolket annerledes. Så trådte da konsilet sammen den 11. oktober 1962. Og det var et stemmetall som lå, tall på deltakere som lå langt over noe av det som har vært noen gang før. 2,500 konsilfedre stemmeberettiget samlet i Peterskirken. Hele Peterskirken ble innredet med dette for øye, hele langskibet, mens det var den ene sideskib som var innrettet til det første Vatikankonsil, og det har vært skildret som en enestående syn med disse vel 700 fedre som der var samlet. Det var en engelsk katolsk biskop som heter Ulla Thorne, hvis uttalelse om dette stadig har vært sitert, om denne impressive sight av alle de der. Men nå altså over tre ganger så mange. Paven talte til de tilstedeværende og minnet om hvilken vanskelig tid man trådte sammen i, men sa han man skulle ikke lytte til ulykkesprofetene som bare ser de mørke trekk i bildet. For det annet Vatikankonsil var kalt sammen for å vokte og aktualisere troens dyrebare skatt. Det var ikke meningen, sa han, å drøfte den katolske kirkes læresetninger, for det var ikke nødvendig. De står fast. Men kirkens lære og hele kirkens depositum fidei må aktualiseres i forhold til den tid som vi nå lever i. Og så brukte han et uttrykk som man jo måtte legge merke til. En ting, sa han, er depositum fidei i seg selv, altså den tro som er overgitt til kirken. Noe helt annet er måten som denne uttrykkes på. Jeg har sitert det der i den opprinnelige tekst. Est enim aliud ipsum depositum fidei, se veritatis, genitiv, aliud modus quo e adem enunt i antur. En ting er selve det positive fide, en annen ting er måten hvorpå det hele blir uttrykt på. Og i den tid vi nå lever, sa paven, så vil kirken heller gjøre bruk av barmhjertighetens medisin enn av strengheten i behandlingen av falsk lærdom, sa han, utvilsomt i pakt med vår tids måte å føle på. Denne distinsjon mellom form og substans i læren er veldig alminnelig innenfor den nye teologien, men det overrasket voldsomt å se en pave uttale nettopp det der. Uttrykksmåten og tankegangen svarer jo veldig dårlig i grunnen til den gamle tomistiske tankegang, ifølge hvilken det er mulig å finne en i enhver henseende adekvat uttrykksmåte for det man vil ha sagt. Også i troen. Det passer mer til eksistensialismens tankegang, ifølge hvilken jo sannheten liksom skjer i møte mellom mennesker. Communication of truth occurs in the event. Og det var derfor høyst bemerkelsesverdig at det ble sagt på den måten. Leder for den teologiske kommisjonen, det var den nevnte general Ottaviani. Han var gammel, han var skrøpelig til helse, han var blant annet nesten blind, eller halvveis blind, hørte jeg en katolsk prest uttale. Og han var veldig konservativ. Han var uttrykket for det som heter kuriekardinalenes konservatisme. Lite innstillet på egentlig å gjøre noen forandring på noe. Stemmeberettiget var altså alle biskoper og ordens overhoder, Og dessuten så var det et antall periti, eksperter og observatører. Det var observatører fra Kirkenes verdensråd og fra det lutherske verdensforbund og andre denominations, deres internasjonale sammenslutninger. Det var jo også noe nytt da i virkeligheten. Nå skal vi først ta i dag et raskt overblikk over begivenhetene ettersom de skjedde i store trekk. Og så skal vi etterpå ta for oss de viktigste av de dokumenter som ble drøftet og vedtatt på konsilet. Altså først en liten historisk oversikt over det som fant sted. Man begynte med en gang med å behandle et par veldig viktige saker. Det ene var liturgien. Det utkastet man der hadde, det var i høy grad preget av den liturgiske bevegelses tankegang, som jeg har nevnt for dem flere ganger. Konservative krefter reiste sterk motstand imot dette. Dessuten kom et annet skjema, som det ble kalt, et utkast, og det var om åpenbaringens kilder. Der var situasjonen den motsatte. Det var preget av den konservative tankegang. Det var Ottaviani som hadde vært med på å lage det. Man talte om skriften og åpenbaringen som to kilder. Skriften og tradisjonen som to kilder for åpenbaringen. Her var det de progressive som protesterte. For de likte ikke det der hoc schema mihi non placet, sa den første kardinal som tok ordet i diskusjonen. Jeg liker ikke dette utkastet. Det gikk, altså, gikk pressen om, for så mye latin er jo ikke så ganske få tross alt, som får tak i. Det var veldig protest, og da det så kom til en avstemning nok så snart, så ble det nedstemt, det forkastet av konsilfedrene. Så ble det oppnevnt en ny kommisjon, og der var begge disse antagonister med, Bea og Ottaviani. Man oppnådde et kompromiss, men da første periode sluttet i begynnelsen av desember 1962, så hadde man ennå faktisk ikke fått vedtatt noen verdens ting. Og det var mange som syntes at det var magre resultater. Men i virkeligheten så hadde man oppnådd kolossalt meget. Det kan man forstå på mange måter. Man kan jo bare lese for eksempel den svenske katolikken Gunnel Wallqvists bøker. Det kom tre av dem etter hvert. Hun var nede som journalist og iakttager, snakket med folk og har skrevet noen nok så pratsomme, men i grunnen interessante bilder av det som foregikk. Og pressen var jo i høy grad representert der nede. Man kunne danne seg et visst bilde av det som skjedde, og all verden forsto nok så snart at i virkeligheten var skjedd veldig mye. Det var nemlig skjedd at de progressive oppdaget at de i virkeligheten var i flertall. På konsilet var Ottavianis fløy i mindretall. Og det bredte seg liksom nesten en seierstemning i disse kretser som hittil ikke hadde visst hvor sterke de var. At de faktisk hadde flertall og derfor skulle kunne gjøre merkelige ting. Ettersom de bare fikk tid på seg. Det begynte å gå vitser, for eksempel, som talte om dette. Det var, for eksempel, så ble det sagt at har du hørt siste nytt? Det var Ottaviani og Siri og enda en konservativ, erkekonservativ kuriekardinal som var ute og rodde, og dermed så veltet båten. Hvem ble da reddet? Kirken. Det er jo ikke så pent akkurat, men man syntes det var morsomt, og det var stemningen på progressivt hold. Vrimlet av slikt. Johannes den 23. Døde den 3. juni, og tre uker etter, det gikk veldig fort, så ble kardinal Montini pave og tok navnet Paul den 6. Det var veldig spenning, som det jo alltid er når det skal velges en pave. Og de progressive satte veldig håp til Montini, at han skulle bli pave. Og det øyenvitnerne har fortalt at da det ble bekjentgjort på vanlig måte ifra balkongen i Peterskirken, det kommer et signal først, man ser røken stige opp og forstår at det er stemmesedlene det brennes, og det er altså, man kan se at nå er det valgt en pave. Da går det ildbud, da marsjerer det opp, det så vi på fjernsynet, det marsjerer opp politi og militær, og på utrolig kort tid så er plassen full av mennesker. Og så kommer der en ut og sier: «Jeg forkynner eder en stor glede, papam habemus». Og da det ble forkynt at det var han som var blitt pave, så kunne de tydelig se disse som de kaller for hummerne, hvis de har vært på Janiculum og sett disse teologiske studentene i sine røde kapper. Det kunne være noen ting i parentes bemerket. Det er studentene på Collegium Germanicum, de har knallrøde kapper og gjør seg ypperlig i bybildet. De danset formelig krigsdans av begeistring da de fikk vite at det var Montini som var blitt pave. Men gleden varte ikke lenge. Gleden varte ikke lenge, som jeg straks skal se. Men først må jeg nevne allikevel denne Pacem in Terris, fred på jorden, som Johannes, ja.
Jeg lurer på, nede i Italien fikk man veldig inntrykk av at Johannes var en så voldspopulær
pave. Jo, voldsomt det. Det er ubegrenset. Det er sikkert nok, han var jo så veldig forskjellig fra den andre. Han var en populær Pius den 12. også, men han var en høy, slank, asketisk skikkelse, strengt ansikt. Han dominerte veldig ved sin personlige fremtreden. Det er masser av skildringer om det. Morton, for eksempel, denne engelske journalisten, som har skrevet en masse bøker, reiseskildringer og annet. Han har en bok om opphold i Rom og skildrer det inntrykk som Pius gjorde under en audiens om denne skikkelsen. Han sier til slutt at han tegnet et kors så tydelig som han synes forberedet ble stående i luften da han så snudde seg og gikk videre, sier han. Jo, han imponerte veldig, men det var liksom noe sånn gemyttelig hjertelig ved denne gamle, tykke, trivelige Johannes den 23. Og man hadde ikke følelsen at han var et stort intellekt. Det kunne man lese seg til også i Sankt Olav etter hvert. Hans forskjellige uttalelser, og for eksempel den Pacem in Terris, ble, hva det angår, forholdsvis nedlatende vurdert. Man talte om longører og annet sånt noe. Så noe veldig intellekt hadde han ikke, men et stort hjerte. Og så var det dette, man hadde følelsen av at noe nytt ble. Den er jo en berømt anekdote om at noen journalister spurte ham hvorfor han hadde sammenkalt et konsil, og uten å si et ord gikk han bort og slo opp vinduet. Den slags ting. Han har talt til folks fantasi, så han er uten all tvil enormt populær, men han har ikke gjort det lett for den armingen som tok over. Det er helt sikkert. Men jeg skulle først ha nevnt at i den Pacem in Terris hadde han en uttalelse om hvor han nok tok avstand fra den kommunistiske ideologi, men stilte seg nøytral i forhold til de kommunistiske stater, så han i grunnen inaugurerte dette forsøk på en, kom til en viss forståelse. Det hadde jo Pius den 12. slett ikke gjort. Og når det var valg, det var særlig et i slutten av 40-årene, et veldig viktig parlamentvalg i Italia, så blandet jo kirken seg direkte opp i det. For eksempel valgplakater, hvor det kunne stå som sånn at på valgets dag kolon. Husk, Gud ser deg. Det gjør ikke Stalin. Man føler seg jo da nok så takknemlig over at man kan slippe å velge under det, under slik auspisier. Men altså der innstilte Johannes den 23. seg helt annerledes. Han tok avstand fra den kommunistiske ideologi, men ikke fra de kommunistiske stater, sånn, og det har jo Montini senere også forsøkt å føre videre. Den andre perioden var opptatt av kirkens struktur, og ved avslutningen så ble konstitusjonen om liturgien og dekret om moderne massemedia vedtatt. Vi skal ta dokumentene senere her for oss. Da reiste Paul den 6. til det hellige land og traff der den ekumeniske patriark Athenagoras. Det talte jo i aller høyeste grad til all verdens fantasi. Paver har aldri hatt det med å reise. Paul den 6. er i så måte et unntak. De har reist til Avignon, men det husker man ikke med noen særlig glede, som rimelig kan være. Ellers så har pavene gjerne holdt seg i Rom. Men Paul den 6. han er en reisende pave. Og dette møtet med patriarken Athenagoras, det var jo en stor og merkelig sak. Vi skal imidlertid være klar over at det er høyst delte meninger i den greske ortodokse kristenhet om denne tilnærmelsen. Det er ikke noen som har truffet på den elskelige fader Terapon i den greske ortodokse menighet her i byen. Han holder til i en lille bitte greske ortodokse kirken som ligger i krypten under tårnet til Majorstuens kirke. Det er gudstjeneste der lørdag ettermiddag og søndag formiddag etter gresk ortodoks vis, og man er velkommen til å komme og se. Og det er en veldig snill, hyggelig mann som bare synes det er hyggelig hvis de presenterer dem og sier jeg stund til gjerne vil snakke med ham. Da vil de kunne få bekreftet at om den tilnærmingen der er det delte meninger. Så reiste han da også. Så kom den tredje perioden, hvor det var forskjellige store ting som ble diskutert om Maria, biskopenes funksjon, religiøs frihet, jødedommene, ikke-kristne religioner, kirken og verden. Og så ble den dogmatiske konstitusjonen om kirken vedtatt, og om ekumenismen, og om de østlige katolske kirker. Paven erklærte at Maria var kirkens moder. Man fikk ikke noe dekret eller noen uttalelse om Maria Corredemptrix i og for seg. Man hadde trodd det, at det kom en egen uttalelse om Maria. Det kom ikke, paven erklærte altså den 21.11.64 at Maria er kirkens mor. Det ble referert en meksikansk biskop som hørte til dem der ikke likte det, synes det var unødvendig, og han skal da i vitners nærvær ha sagt at det må vel i så fall være bestemor, for kirken er jo vår mor. Vår bestemor, altså. Må være vår bestemor, for kirken er vår mor. Ja, jeg vet ikke om det var så veldig verdig uttalelse å komme med akkurat av en biskop, synes egentlig ikke det, men som belysning av stemningen så kan det jo være verd å ta den med. Så kommer den fjerde perioden i 65, den siste. Da ble det etablert en bispesynode, og man begynte debatten om kirken og verden. Et papir ble vedtatt om det, legmannsapostolat og åpenbaringen, noe av det aller viktigste. Under denne tiden besøkte paven United Nations, og det var, jeg vet ikke om det er noen som så det på fjernsynet, det var virkelig følt som en verdensbegivenhet, det må man si. salen var pakkfull i United Nations av representantene. Det er visst ikke alltid den er det, etter hva jeg forstår. Det var en av de store dager. Og alle reiste seg i det denne hvitkledte skikkelse kom inn og meddelte velsignelse til alle kanter, sånn som han pleier å gjøre. Ganske merkelig å se det, og man kunne jo ikke annet enn å tenke, du verden, det er rare tider vi lever i. Og så kom da om biskopenes embede, om kirken og så videre, ja. Og det ble vedtatt disse her, og han gjorde kjent at det var tatt skritt for å erklære Pius den 12. Og Johannes den 23. for salige. Det første skrittet på veien til altså en kanonisering, at de er helgener. Man har nok inntrykk av at 64, det var den vanskelige tiden. Da var det ganske mye kritikk å fornemme på konsilet og ute i den vide verden. Jeg nevner dette her og tar ved meg senere ikke så mye om det. Det viste seg nemlig at Montini, Paul den 6., ikke svarte riktig til de store forventninger som man fra progressivt hold hadde stillet til ham. Egentlig hadde man vel kunnet beregne det på forhånd, at det ikke var lett å holde den kursen helt og fullt. Det religiøse overhodet for 500 millioner katolikker og mer måtte jo naturligvis føle ansvar for denne kirkes tradisjon, og kunne ikke lett gå med på alt for voldsomme forandringer på alle kanter. Han må ha hatt en umådelig vanskelig stilling som pave. Det viste seg derfor at han også gang på gang liksom trådte på demperen. Den første encyklika han kom med, det var i 64, den het Ecclesiam Suam, Kristi kirke. Og der advarte han like frem. Han sa det at vi vil gjerne fremme kirken, sa han, kirkens fornyelse, det står for oss for alle for øye. Men på den andre side, paven advarte imot en falsk konformisme med verden, og kritiserte det han kalte enkelte unge klerikere og overivrige ordensfolk, og advarte imot unødig etterligning av verden, og minnet om ord i den ypperste prestlige bønn: i verden, men ikke av verden. Samtidig så strakte han for så vidt armene vidt ut og sa at paven har og må ha en relasjon til alle mennesker. Han talte om fire områder. Man fikk bilde av paven som sentrum i et system av konsentriske sirkler. Ytterst er det hele menneskeheten, alt menneskelig angår kirken og dermed paven. Og dernest den andre zonen, det er de mennesker som tilber en høyeste Gud, som vi også tilber. Han nevner det er jødene, for eksempel. Alt som er sant, det angår kirken og angår paven. Og den tredje innerste området innover, det er da alle kristne, ikke katolikker. Og det innerste er den katolske kirke. Alt sammen har på en måte relasjon til Kristi kirke, og dermed til paven. Og på bakgrunn av det beklaget han veldig at noen ville se paven som en vanskelighet for den kristne kirkes gjenforening til ett. Det er et rent feilsyn. Han sa, det gjør meg ondt at nettopp paven, som er enhetens tegn og forkjemper, av mange adskilte brødre blir sett som en hindring for gjenforeningen. Vi ber dem kritisk vurdere en slik oppfatning, og det ikke bare fordi den katolske kirke ikke lenger ville være seg selv uten paven, men også fordi kirkens enhet ville ligge i ruiner uten det øverste, virksomme og avgjørende Peters hyrdeembede. Dette kalte man for eksempel i Christian Century over i Amerika som tvetydig tale. Tvetydig tale, det aggiornamento som Paul den 23, Johansen 23 hadde innvarslet, skulle på denne måten være brakt til sin avslutning. Det var altså aggiornamento, ja, det engelske up to date er vel det som direkte oversatt passer best her. Men hvor blir da det, spurte man da på alle hold. Og Christian Century var likefrem ubehagelig grov og sa det at i henhold til en vidt utbredt oppfatning så er et menneskes ånd til stede i og i nærheten av hans legeme kortere eller lengre tid efter døden. Og da Johannes den 23. døde, så hadde vi nok en tid følelsen av hans mektige ånd ennå stadig var til stede og gjorde seg merkbart gjeldende i kirken, men han må visst nå ha forlatt kirken, blev det sagt. Og lignende ting kom rett som det var. Det kom for eksempel også i forbindelse med dekretet om religionsfrihet, hvor som også Christian Century, som er altså det liberalteologiske tidsskrift over i USA, de kommenterte det under overskriften Romano Manon Troppo. Altså Manon Troppo, men ikke for meget, er jo et kjent uttrykk i musikken, Allegro Manon Troppo, det skal gå fort, men ikke for fort. Romano Manon Troppo. Og det minner, det som nå skjer, hette, det minner uhyggelig om en romersk gatesanger som altså står med sitt trekspill, ja, det heter noe annet forresten, han står med sitt trekspill og så trekker han det ut og så skyver han det inn, og i det ene øyeblikk på konsilen så er det veldig tale om kristenhetens enhet, men så i neste øyeblikk så er det altså paven som er uttrykket for enheten, og hvor blir det så av enheten, og så videre og så videre. Nevner det som uttrykk for den stemning som bredte seg, og som man også tydelig kunne merke på katolsk hold, selv om det naturligvis ble verbalisert annerledes, følelse av at det var på en eller annen måte gått i stå. For nå å foregripe for så vidt litt, vi skal påvise det mer etter hvert, så må vi nok si at for så vidt angår dokumentene, så har de progressive ikke kommet så langt som de gjerne ville. Jeg skal påvise det mer i detalj efter hvert. I dokumentene er det tydelig motstridende tendenser å merke. noen som peker i retning av den progressive tenkning, mer modernistiske tenkning, og noen som holder igjen. Vi skal se på det, som sagt, mer i detalj. Vi kan ta for oss nå den apostoliske konstitusjon, de sacra liturgia. Det var det første som ble vedtatt. Og vi kan ta det forholdsvis raskt, eftersom jeg har talt relativt inngående her om den moderne liturgiske bevegelses ideer. Det er ingen som helst tvil om at dette er det punkt hvor de progressive tankene slo mest igjennom. Det er skjedd en liturgisk forandring i den romerske kirke som er høyst merkelig. Jeg har satt opp noen punkter her. For det første så er liturgien ikke lenger prestens monopol. Det var presten det kretset om alt sammen, det var ikke noen andre, eventuelt om det var flere prester, og det var jo ofte mange, så er det prestene. En episkopal messe, en høytidelig messe i de store basilikaene i Rom, er jo et veldig oppbud av geistlige, et rent skuespill som utfolder seg, men menigheten, den står og ser på, for så vidt ikke de enkelte menighetslemmer leser sine egne bøker og teller sin rosenkrans. Nå skal det være slutt på det. Nå er det riktig nok ennå den rettelig viede romerske prest som bærer handlingen, men nå sammen med folket. Kirken er liturgiens subjekt, men da slik at hver enkelt tar sin plass og funksjon, hierarkisk rangert og ordnet. De liturgiske handlinger er ikke av privat karakter, heter det, men feires av kirken som sådan, av det hellige folk, organisk forenet under sine biskoper. Nybygde kirker har da gjerne tatt konsekvensen av dette og plassert alteret helt annerledes. Jeg har et annet bilde her hvis noen er interessert i å se, og jeg har også tidligere nevnt for dem den kirken ute på Enerhaugen. Man rykker alteret helt inn i midten, man bygger eksempel kirken rund, og så har man en opphøyet plattform et stykke ut i kirken, og der er alteret. Så er det en halvsirkel rundt, eller som jeg har et bilde på her, praktisk talt en hel sirkel rundt, hvor folket sitter og deltar i messens handling på den måten. Og så skulle morsmålet få langt større plass, særlig i lesningene og formaningene i de enkelte bønner, heter det. Det skulle også være rom for forskjeller innen de enkelte kirkeprovinser, og de territoriale bispekonferanser skulle ha kompetanse til å fastsette sånne ting. Det er jo helt revolusjonerende, for messen har vært fra ord til annet den samme i virkeligheten i mange hundre år. Og Pius den femtes missale av 1570 har ordrett vært brukt, ordo missa, midtpartiet av bønner, det viktigste av det hele, det er vesentlig uforandret siden Gregor den stores tid, altså omkring år 600. Nå er det veldige forandringer som er innført. Man kan nu få kjøpt en ny sak her. Den er trykt i 71, vel? Det er etter den hellige messe, og det er med norsk, med latinsk og norsk tekst. Og her ser man da at det er fire forskjellige variasjonsmuligheter, fire eukaristiske bønner. Den kanon missa, altså. Den første er i det vesentlige den gamle uforandret, men så kommer det tre ganske nye, og der er forandringene veldig store. Det er for eksempel den forandring, jeg kan ikke gå i detaljer i dette her, men det er for eksempel den forandring at man nå har fått en slags epiklese efter lesningen av innstiftelsesordene. Forholdet er jo det verba institutionis, og i den greske messe så er det og epiklese. Det er ved lesningen av epiklesen, påkallelsen av den hellige ånd, at forvandlingen tenkes å foregå. Mens det derimot er jo sånn i den vestlige katolisisme at det er under lesningen av innstiftelsesordene at man tenker det hele foregår. Etter Augustins tenkning især. Ordet kommer til elementet og det blir sakrament. Foran verba har man i den gamle romermesse et ledd som heter quam oblationem. Det er mye diskusjon om ikke det opprinnelig er en epiklese. Og det som er skjedd nå med de tre nye eukaristibønnene, det er at man har fått noe inn her som så rent åpenbart er en anamnese, en tydelig tilnærmelse til den gresk-ortodoxe måte å tenke det hele på. Man vil ikke forandre på teologien naturligvis, men det liturgiske uttrykk blir annerledes. Spørres da i parentes bemerket om ikke den dogmatiske tenkningen følger etter. Det er rart med liturgiene. Det er bønner som leses og leses og leses, påvirker jo i høyeste grad vår tanke om den religiøse sannhet. Sånn er det alle steder. Så er det kommunion under begge skikkelser er tillatt under visse omstendigheter, og de nander, de som avlegger kloster, løfte, nydøpte. Den katolske kirke anser det for å være et ordningsspørsmål om man skal gi folket både brødet og vinen. Og så blir det anbefalt sterkere enn før at det skal prekes under messen. Det skal alvorlige grunner til å utlate det på søndager, heter det. Og så skal man få et nytt leksionar, ny ordning med tekster, og det er også revolusjonerende. Det er ikke blitt noe enda av, det er selvfølgelig en veldig lang tekkelig sak å få ordnet. Men man tenker seg at leksionaret er oldkirkelig og går tilbake kanskje til det fjerde århundrede. Da er det veldig ting som skjer når man altså ser også dette på den måten brytes opp. Det kan komme til å gå sånn at den lutherske kirke er det eneste som i det vesentlige fastholder det gamle leksionar i og med vår første rekkes epistler og evangelier. Hvem vet? Og så blir det anbefalt at legfolket skal kommunisere i messen. Altså på en tilsvarende måte som vi har. Det har jo nemlig ikke uten videre vært det vanlige. Det kan skje, men i encyklikan Mediator Dei et hominum sier paven i 1947 at det er på ingen måte nødvendig. Det er også, kan også være gode grunner til å kommunisere utenfor messen. Ja, hvordan skjer det da? Jo, det skjer rett og slett ved at presten da låser opp tabernaklet, som det heter, det lille skapet på alteret, står som regel på alteret, hvor pyxis står med konsekrerte oblater. Ser ut som en stor vinkalk, oppi det er det konsekrerte oblater. Altså innstiftelsesordene har tidligere vært lest over disse, så de er etter den dogmatiske teori da ikke lenger brød, men det er Kristi legeme, det er Kristus ipse, og så deler han ut. Domine non sum dignus, leser han da, sånn som han pleier å gjøre, det er ordene til den fromme høvedsmann. Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir min sjel helbredet. Domine non sum dignus. Det begynner. Deler han ut, uten at innstiftelsesordene har vært lest på forhånd. Det er jo noe vi ikke tillater oss.